Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek. Verovati sredi viharja pomeni imeti srce naravnano na Boga.
Na donatorski konferenci zbirajo sredstva za Libanonce, Slovenija prispevala 200 tisoč evrov.
Ministrici Pivčevi številno podporo izrekajo kmetje, vinogradniki in ostali deležniki na terenu.
Vreme jasno bo, jutri popoldne bo zlasti v hribih možna kakšna nevihta. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole, pred mikrofonom pa Robert Božič. Danes mineva 75 let od tragičnega atomskega napada na Nagasaki in še prej na Hirošimo. Na to je opoldne pri molitvi angelovega češčenja in blagoslovo spomnil papež Frančišek in dodal, da se s hvaležnostjo in ganjenostjo spominja svojega lanskega obiska teh krajev. Hkrati znova poziva k molitvi in zavzetosti za popolno atomsko razorožitev. Zatem je sveti oče ob misli na Libanon pozval k prizadevanju za vnovično vzpostavitev značilne odprtosti te dežele za sožitje različnih kultur, pri čemer naj bo zlasti tamkajšnja cerkev posebej blizu ljudem, ki v tem času doživljajo svojo kalvarijo. Mednarodno skupnost je ob nedavni katastrofi prosil za velikodušno in izdatno pomoč Libanonu, a o vsebini papeževega osrednjega sporočila pa zdaj sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek se je tudi danes opoldne v svojem nagovoru oprl na evangeljski odlomek, ki smo ga slišali pri sveti maši. Govori o Petrovi želji, da bi tudi sam hodil po vodi, kot je sredi viharja videl hoditi Jezusa. Jezus Petra povabi, naj stopi iz čovna, a po začetnih korakih se Peter ob vetru in valovih prestraši, začne se potapljati. Ko vzklikne, Gospod, reši me, ga Jezus prime za roko in mu reče, malo verneš, zakaj si podvomil? Sveti oče je ob vzkliku, Gospod, reši me, povabil, naj ostajamo zazrti v ta Jezusov neposredni odziv, ki je izraz Božje ljubeče bližine. Na to je pojasnil, kaj pomeni verovati v stiski. Imeti vero, verovati sredi viharja pomeni imeti srce naravnano na Boga, na njegovo ljubezen, na njegovo nežnost očeta. To je Jezus hotel naučiti Petra in svoje učence in tudi nas danes. V mračnih trenutkih, v trenutkih žalosti, On ve, da je naša vera slabotna, vsi smo ljudje šibke vere, vsi tudi jaz. On ve, da je naša pot včasih težka, da jo lahko blokirajo nasprotne sile, vendar je On ustali. Ne pozabimo tega. On je Gospod, ki je šel skozi smrt, da bi nas rešil, potegnil na varno. Še preden ga mi začnemo iskati, je On že ob nas. In ko nas dviga iz naših padcev, nam pomaga rasti v veri. Morda mi v temi kličemo, Gospod, Gospod, in mislimo, da je daleč. On pa nam pravi, tukaj sem, saj res, bil je z menoj. Takšen je Gospod. Papež Frančišek je v nadaljevanju spomnil, da je čovn, ki ga premetava vihar, podoba cerkve, ki se v vseh časih sooča z nasprotnim vetrom, s trdimi preizkušnjami. Pomislil je na dolga in kruta preganjanja preteklega stoletja, ki so ponekod prisotna tudi danes. In ravno v takšnih trenutkih najmočneje zasije pričevanje vere, ljubezni in upanja. Milost pričevanja vse do mučeništva, odkoder vzklijejo novi kristjani ter sadovi sprave in miru za ves svet, daje ravno prisotnost ostalega Kristusa v njegovi cerkvi.
Ta konec tedna je še prav posebej slovesen za monsignorja Mitja Leskovarja. Včeraj je v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja prejel škofovsko posvečenje, danes pa obhaja še srebrno svetomašo. Z njim se veselijo v domači župniji Kokrica, kjer so v pripravi na mnoge slovesnosti opravili nekaj obnovitvenih del, ki jih je novi škof danes blagoslovil, med drugim tudi kip svetega Roka v nedavno postavljeni kapelici. Takole ga je že na včerajšnji slovesnosti nagovorila župljanka Ana Peklinik.
V domači župniji z molitvijo spremljamo vašo duhovno pot in krepitev vaše poklicanosti. Prepoznavamo vas kot odličnega učitelja. Vsako vaše bivanje doma za nas pomeni duhovno poglobitev. Učiteljsko vlogo odlično opravljate, nagovarjate nas v pridigah, sodelujete pri vseh slovesnostih, delite spričevala, bogatite duhovno življenje mladih na oratorijih, znate povezati vse in vsakogar. Vse kokriške ministrante in animatorje poznate po imenu. Mirnost, duhovna globina, prijaznost in izkazovanje pozornosti so vaše lastnosti, ki so hkrati tudi odlika vsakega dobrega učitelja. Vredno ste raziskali že sami. Na severovzhodu Iraka je gorska veriga, ki preko Turčije sega v Evropo. Preko hribov boste torej še naprej povezani z domovino. Želimo si, da se boste lahko in radi vračali več kot le v mislih. Ne bo si vam treba otresti prahu sandal, saj smo vas vedno iskreno veseli. Poleg svetega duha, Božje Matere Marije in vašega krstnega zavetnika vas bomo v molitvi še naprej spremljali tudi člani domače župnijske skupnosti.
O včerajšnjem slovesnem dogodku si lahko več ogledate tudi na naši spletni strani, kjer najdete tudi fotografije. Zadnja številka družine prinaša seznam premeščenih duhovnikov oziroma imenovan. Generalni vikar ljubljanske nadškofije škof Franc Šuštar o tem odgovarja na vprašanje, kaj pomeni, da se je duhovnik odpovedal župniji. Že v majskem pogovoru za Radio Ognišče pa je pojasnil, kako poteka postopek premestitve. Marta Jerebič.
Ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar pojasnjuje, da pogovori o premestitvah potekajo dlje časa.
Najprej se razmišljanje in pogovor začne z duhovnikom pri vizitacijah, tako dekani ali pa tudi arhidiakoni, ki obiščajo vsako leto župnike na vizitacijah, se o tem pogovarjajo z duhovniki in župniki običajno tudi napišejo vizitacijska poročila, kakšno je njihovo mnenje, ali želijo še ostati na župniji ali razmišljajo o premestitvah. To se dogaja ob koncu leta, recimo v novembru, decembru.
Župniki so nato do začetka februarja povabljeni, da svojega škofa zaprosijo za premestitev. To lahko narekujejo tudi drugi razlogi.
To je lahko bolezen, je lahko starost, je onemoglost ali pa lahko tudi potrebe na ravni škofije, ko posebej zaprosimo kakšnega duhovnika, da bi šel iz manjše župnije na večjo. Se pravi, je tukaj kriterij duhovnikov, drugi je kriterij župni, tretji pa kriterij potrebe celotne škofije, ki potrebuje tudi nekaj duhovnikov za skupne službe, tako kot je recimo na škofiji ali na osemenišču ali še kaj drugega.
Škof Šuštar je še opozoril, da je povprečna starost duhovnikov 60 let.
Lahko pogledamo številke, koliko jih je odšlo v večnost, recimo lani 27. Vidite pa, da se te številke ne pokrivajo z prihodom, z novomašniki, ki prihajajo vsako leto v pastoralno delo. Recimo lani, če je umrlo 27 duhovnikov, novomašnikov je bilo pa 6.
Zato je na mestu tudi molitev za nove duhovne poklice.
Danes bi 88. rojstni dan praznoval monsignor Franc Bole, a je z deli bogato zemeljsko pot sklenil letos februarja. Bil je urednik revije Ognišče, začetnik založbe Ognišče, ustanovitelj Karitas, buditelj dejavne ljubezni do bližnjega, oče Roman invalido in bolniko na Brezje, pa tudi ustanovitelj Radija Ognišče. Glavni in odgovorni urednik radija, monsignor Franci Trstenjak, se monsignorja Boleta spominja z naslednjimi besedami.
Pri monsignorju Francu Boletu sem občudoval njegovo sproščenost biti brat in prijatelj vsakemu duhovniku. Ni se oziral na leta, na starostno razliko, vsakemu je v prvem srečanju ponudil tikanje. Vrata njegove pisarne so bila vedno odprta, vsak je bil dobrodošel in vsakega je sprejel z nasmehom ter v pozdrav iztegnjeno krepko desnico. Zelo podoben je bil njegov odnos do laikov, radijskih sodelavcev. Tiste, ki so bili na radiu ognišče od vsega začetka, je dobro poznal, tudi po obrazih in imenih, a tudi za mlajše je vedel, da so njegovi. Ob prihodih v Ljubljano je vsakemu posvetil vsaj prisrčen pozdrav. Ko se je pogovarjal s sodelavci, se je zanimal ne samo za njihovo radijsko delo, temveč tudi za družinsko življenje. Pri vsakem svojemu pravilu je ostajal duhovnik, ob vsaki nalogi je bil tudi pastir. Z njegovim odhodom v očetovo naročje je nastala praznina. Iz večnosti nam govori, da njegovo delo nadaljujemo. Založba in radio ognišče sta spomenik njegovega ustvarjalnega oznanjevanja evangelija slovenskemu narodu. Papež sveti Janez 23 je zapisal, pokojni so nevidni, niso pa odsotni. Prepričani smo, da nas oče Franc gleda dol z balkona očetove hiše, kot je ob njegovem pogrebu dejal škof Juri Bizjak.
Tako je monsignor Franci Trstenjak zapisal tudi v knjigi Franc Bole, uresničevalec evangelija, ki jo je letos po njegovi smrti izdalo ognišče. Pokojnega očeta Franca so se pri dopoldanski sveti maši v sklopu kratkega oddiha v Radencih v župnijski cerkvi svetega Cirila in Metoda spomnili tudi tam zbrani poslušalci Radija Ognišče.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Braziliji že več kot 100 tisoč mrtvih zaradi COVID-19.
Med epidemijo se več upravičencev do denarne socialne pomoči.
Šport, Roglič zmagal v Franciji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi zastoja in nadzora potnikov občasno zapirajo predor karavanke proti Sloveniji. Proti Avstriji pa je tam kolona vozil dolga slab kilometer. Sicer zastoji nastajajo proti Hrvaški pred mejnim prehodom Dragonja 4 km, pred Sečovljami 3 in pred Starodom ter Jelšanami po 1 km. Čakalne dobe pa so tako pri izstopu iz države kot tudi pri vstopu v državo. Na Sočergi se čaka za izstop iz Slovenije na Hrvaško do 30 minut, enako tudi na Starodu in Gruškovju. Po uro in pol pa je čakanja pri izstopu iz države na Sečovljah, Dragonji ter na Jelšanah. Za vstop v Slovenijo pa so čakalne dobe tudi tja do 2 uri ali več. Takšna čakalna doba je na Jelšanah. Sicer pa se uro do 2 čaka še na Sečovljah, Dragonji in pa na Gruškovju, zato da vozniki lahko vstopijo v Slovenijo. Približno 30 minut pa je čakanje za vstop v državo tudi na Starodu. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognišče Barbara Janežič.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
Včeraj so v Sloveniji opravili 304 testiranja in potrdili 2 okužbi z novim koronavirusom, spet je umrla ena oseba. Bolnišnično obravnavo potrebuje 24 bolnikov, od tega so 3 na intenzivni negi. Nova primera so potrdili v Črnomlju in Prevaljah. Občin s potrjeno vsaj eno okužbo ostaja 171, občin s 10 ali več primeri pa je 49. Po podatki iz sledilnika so doslej v Sloveniji potrdili več kot 2200 okužb, skupaj umrlo 127 ljudi. Število dnevno potrjenih okužb v avgustu še ni preseglo 20. Na ministrstvu za delo pojasnjujejo, da se je v času epidemije COVID-19 povečalo število upravičencev do denarne socialne pomoči. Še v marcu jo je prejemalo nekaj več kot 95 tisoč oseb, do maja pa je ta številka narasla na dobrih 103 tisoč oseb. Petra Stopar.
Ministrstvo je v času epidemije omogočilo, da lahko denarno socialno pomoč in ali izredno denarno socialno pomoč pridobijo tudi osebe, ki imajo v lasti premoženje, razen prihrankov in vrednostnih papirjev, čeprav se v običajnih okoliščinah te osebe ne štejejo za materialno ogrožene. Izredno pomoč sicer spomladi ponavadi prejema manjše število ljudi, ker ni več toliko stroškov zaradi ogrevanja, kar pa ugotavlja ministrstvo je, da so za to obliko pomoči v času epidemije prosile predvsem družine. Marca je bilo upravičencev približno 11 tisoč, maja več kot 12 tisoč, junija pa je znova upadlo na manj kot 10 tisoč. Ker se mnogo družin zaradi materialnih stisk obrača tudi na humanitarne organizacije, je ministrstvo dodatne zaloge hrane prispevalo Slovenski Karitas in Rdečemu križu in sicer tretjino več, kot je bilo prvotno načrtovano. Jeseni pa bosta ti organizaciji prejeli več kot 700 ton dodatne hrane, kar je skoraj polovica več od načrtovanega, so še pojasnili na ministrstvu za delo.
Ministrica za kmetijstvo in predsednica Desusa Aleksandra Pivec je v intervjuju za Večer zagotovila, da je plačana račun za bivanje na Krasu že poslala Komisiji za preprečevanje korupcije. Pokazala ga bo tudi poslanski skupini, s katero se bo srečala jutri. Medtem na sede stranke prihajajo številna pisma podpore Pivčevi. Podrobneje Rok Mihevc.
Zgodba okoli njenega bivanja na Krasu je Pivčevo, kot je povedala za časopis Večer, presenetila, zato je mogoče reagirala nekoliko bolj čustveno. Ob tem je navedla, da je račune sama poslala na KPK, še preden je prišel poziv. Prepričana je, da ne gre za poskus lobiranja. Takšnih obiskov na terenu sem naredila na stotine v obeh mandatih, je dodala. O junijskem obisku v Izoli pa pravi, da o popravljanju računov ni vedela nič. Prišlo naj bi do nesporazuma, saj so varnostniki istočasno za spanje rezervirali drugo lokacijo. Soba je torej ostala prazna, v občini pa je bila zaračunana, saj je nihče ni odpovedal, je pojasnila Pivčeva. Želela je sicer, da otroka prenočita z njo v sobi, zato sta bili na računu izpisani njuni imeni. Zvečer so bili skupaj v hotelu, potem pa sta šla prespat k prijateljem. Odnos s poslansko skupino Desus ocenjuje kot zelo dober, preseneča pa jo, da je o takšnih stvareh treba komunicirati preko medijev, je povedala o zahtevi poslancev po pojasnilih. O morebitni nezaupnici je dejala, da jo je formalno izrekel le en celjski pokrajinski odbor. Poudarila je tudi, da so v koalicijo vstopili z 90-odstotno podporo članov sveta stranke, sama pa, da je imela izjemne zadržke. Če smo se zavezali, da bo Desus svoje koalicijske obljube izpolnil, delam v smeri tega, je dejala. Zgodbam o vrnitvi Karla Rjavca sprva ni verjela, po dogajanju v zadnjem mesecu ali dveh pa zdaj tem verjame. Da se pripravlja puč, se zdi nekorektno, a če je večina v stranki ne želi na vrhu, bo to sprejela. Na kmetijskem resorju med prioritetami navaja krepitev deficitarnih sektorjev, kot sta pridelava sadja in zelenjave ter prašičjereja. Posebno pozornost namenjajo tudi zaščiti kmetijskih zemljišč, posebej hribovskih kmetij, začeli so tudi spodbujati lastno pridelavo hrane. Verjetno tudi zaradi njenega uspešnega dela pa te dni prihajajo številna pisma podpore ministrici Pivčevi. V bran so ji stopili v območnih enotah Kmetijsko-gozdarske zbornice Ptuj, Maribor in Murska Sobota, Slovenska zveza prašičjerejcev, Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis, Združenje družinskih vinogradnikov vinarjev Slovenije in predstavniki gospodarskih ribičev. Med drugim so zapisali, da cenijo njeno delo na terenu. Zveza lastnikov gozdov Slovenije je pisala predsedniku vlade Janezu Janši in zapisala, da bi bila menjava ministrice v tem ključnem času pogubna za gozdarstvo in kmetijstvo. V Zvezi društev rejcev drobnice pa so k podpori Pivčevi pozvali poslance.
Sistem, ki ima resnične probleme na ravni oblikovanja volilne in politične volje, ni demokracija, tako je zaradi Ognjišče dejal ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. Nedavno je spregovoril o tem, kakšni morajo biti delujoči predpogoji za demokratično delovanje države. Prispevek Alena Salihoviča.
Ustavni pravni strokovnjaki danes še bolj spoznavajo, kakšen je problem tranzicijskih demokracij, je v pogovoru za Radio Ognjišče uvodoma dejal ustavni sodnik Jaklič.
Če imaš centraliziran, monopoliziran sistem medijev, izobraževanja in tako naprej, potem je ta pluralnost mnen, svobodno oblikovanje volilne volje ni zagotovljeno.
Je sogovornik odgovoril na vprašanje, kaj lahko začne spodjedati demokracijo. Dodal je, da morajo biti za urejeno demokracijo izpolnjeni nekateri predpogoji, kot je pravilo, da ima vsaka oseba en glas, ter da mora biti oblikovanje politične volje državljanov svobodno in pluralno.
Ta proces je zelo pomemben, kajti vidimo v svetu, se dogaja marsikaj v zadnjih letih, ponovno se sprašuje tudi zahodna demokracija o tem, kako kvaliteten je res njen proces oblikovanja politične in volilne volje. Poznamo te primere vtikanja v volilno kampanjo ali pa referendumsko kampanjo v Brexitu, naprimer, ali pa v Združenih državah, od zunaj, preko družbenih omrežij, preko akterjev, ki so pravzaprav računalniki, ki producirajo neke sporočila. Volivke in volivci sploh ne vedo, da jih pravzaprav masovno ta sporočila tvorijo nekje drugje, naprimer v Rusiji in tako podobno. Skratka, tukaj se je zahodna demokracija znova zavedla te stare teme o predpogoja demokracije, ki je svobodno in pluralno oblikovanje volilne in demokratične volje.
Nadalje je Jaklič dejal, da je za pravilno delujočo demokracijo potrebnih več stvari, med drugim tudi dolgoletno učenje na napakah in skrb, da se jih odpravi.
Čim bolj pošteno, čim bolj enakopravno in z vidika čim večje pluralnosti. Tega v 30-ih letih ni mogoče, niti dojeti, kaj šele ponotranjiti in potem se na napakah učiti in jih izboljšati, popraviti, ampak je zato pač, to je v naravi stvari, potrebno dolgo obdobje učenja, potem primerjave, tudi na podlagi napak drugih, na podlagi lastnih napak in potem neka odkrita kritičnost in potem iskanje izboljšav. Ne pa neko pragmatično odločanje, neka pragmatična drža, ki bi bila odvisna od ne vem česa tretjega.
Je ustavni sodnik Klemen Jaklič povedal za julijsko oddajo Spoznanje več, predsodek manj, ki lahko prisluhnete v našem audioarhivu.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Po siloviti eksploziji, ki je razdejala libanonsko prestolnico Bejrut ter zahtevala več kot 150 življenj, pravkar poteka mednarodna donatorska videokonferenca. Na njej želijo zbrati sredstva za nujno človekoljubno pomoč. Zaradi pandemije poteka preko videokonference, gosti pa jo francoski predsednik Emmanuel Macron. V imenu Evropske unije se jo iz Ljubljane udeležuje komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Slovenija je za pomoč že namenila 200 tisoč evrov, prek mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite pa bo Bejrut napotila tudi strokovnjaka za usklajevanje mednarodne pomoči. Medtem sicer v Libanonu potekajo protesti, na katerih približno 10 tisoč ljudi izraža jezo nad delovanjem oblasti. Zahtevajo reforme in odhod vladajočega političnega vrha. Premier Hassan Diab je že napovedal predlog predčasnih volitev. Odstopila je ministrica za informiranje. V Braziliji so ob 905 novih smrtnih žrtvah COVID-19 presegli mejnik 100 tisoč mrtvih v pandemiji. Obenem so potrdili skupno tudi več kot 3 milijone okužb. Strokovnjaki opozarjajo, da uradni podatki najverjetneje ne kažejo realne slike v drugi najhuje prizadeti državi na svetu. Zaradi premajhnega števila testiran ugibajo, da bi lahko bilo v resnici okuženih tudi do 6-krat več ljudi. Vlada predsednika Bolsonara se tako sooča s kritikami zaradi slabega upravljanja s krizo. Pozitivnejše novice pa prihajajo iz Nove Zelandije, danes namreč mineva že 100. dan, odkar znotraj skupnosti niso zaznali prenosa virusa. Oblasti kljub temu svarijo pred pretirano sproščenostjo. V Belorusiji potekajo predsedniške volitve, na katerih želi Aleksandar Lukašenko osvojiti še 6. mandat, načrte pa bi mu lahko prekrižala nepričakovana tekmica Svetlana Tihanovska. Predvolilni čas so zaznamovale aretacije vidnejših opozicijskih kandidatov in očitki Lukašenka Rusije, da naj bi se vmešavalo v volitve. Skupno okoli 6,8 milijona voljivcev izbira med 5 kandidati, od torka, ko se je začelo glasovanje, pa naj bi volilo že 40% voljivcev. V prihodnjem tednu se bo ameriški državni sekretar Pompeo mudil na krajši evropski turneji, obiskal bo Češko, Slovenijo, Avstrijo in Poljsko. V spredju pogovorov bo premeščanje in umik ameriških vojakov iz Nemčije, vzpostavitev omrežja 5G in več drugih mednarodno aktualnih tem. Več Andrej Šinko.
Pompeo je eden najvišjih predstavnikov ameriške administracije, ki bo obiskal Slovenijo, ki takšnega obiska ni gostila že več kot desetletje. Nazadnje nas je leta 2008 obiskal George Bush mlajši, ki se je med predsedovanjem Slovenije Sveto Evropske unije udeležil ameriško-evropskega vrha. Pompeja bosta ob zunanjem ministru Anžetu Logarju sprejela tudi predsednik države Borut Pahor in premier Janez Janša. Dolgoletni diplomat Dimitrij Rupel pravi, da se je slovenska politika kljub zavezništvu z ZDA v zadnjem obdobju usmerjala bolj proti Rusiji. Zdaj se to spreminja.
Mi imamo z Američani nekaj težav pri gospodarskem sodelovanju. Spomnite se, da smo že nekoč, tega je že precej časa, zavračali investicije v mobilno telefonijo, v igralništvo in tako naprej. Treba je vedeti to, da smo imeli opravka v zadnjih letih s trochu histeričnimi kritikami na račun ameriške vlade, predsednika Trumpa in tako naprej, kljub temu, da ima za svojo soprogo Slovenko. To je nekaj, kar je po mojem občutku nerazumljivo.
Ameriški državni sekretar bo na obisku v Ljubljani slovensko stranjo podpisal skupno izjavo o varnosti omrežij 5G, govorili pa bodo tudi o Zahodnem Balkanu in krepitvi sodelovanja med ZDA in Slovenijo. Ena od srednjih tem obiska v drugih državah Evropske unije pa bo premik in delni umik ameriških vojakov iz Nemčije. Od približno 12 tisoč naj bi jih državo zapustilo približno polovica, okoli tisoč pa naj bi jih bilo premeščenih na Poljsko. Omenjene tematike bi lahko razdelile članice Evropske unije, opozarja politični analitik dr. Bogomil Ferfila, ki si zato želi.
Nek dogovor z glavnimi evropskimi igralci, glavnimi evropskimi institucijami, da se tudi one opredelijo do te dileme, se pravi do premeščanja vojakov, do vzpostavitve omrežja 5G s strani kitajskega Huawei in tu bi bilo zelo dobro, da bi Evropska unija torej zavzela neko skupno stališče, ne pa da bi tudi preko obiska zunanjega ministra Pompeja vsaka država nekje zavzemala svoja stališča.
Poudarja sogovornik in dodaja, da je tudi v povezavi z ameriškimi interesi treba biti pazljiv.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Jutri se začenja enotedenska nacionalna preventivna akcija Hitrost, katere namen je umirjanje prometa in s tem večja varnost vseh udeležencev. Kršitve predpisov z področja hitrosti namreč v Sloveniji še vedno predstavljajo tretjino vseh kršitev. Neprilagojena hitrost pa je med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Sodelavci Agencije za promet bodo v tem tednu poskrbeli predvsem za ozaveščanje varnosti, policija pa bo v tem času izvajala poostrene nadzore po vsej državi. Hišna imena še ne bodo šla v pozabo, zasluge za to ima tudi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, ki jih v sodelovanju z občanjami raziskuje na že domala celotnem območju Gorenjske. Raziskave je o velikem zanimanju in pozitivnih odzivih ljudi razširila tudi na obljubljanske občine, Komenda, Vodice, Trzin, Mengeš in Medvode, kasneje bo še na Škofjeloške hribe, Sevško in Poljansko dolino. Vodja projektov Klemen Klinar si želi, da bi imena raziskali tudi v nekdanjih vaških jedrih Ljubljane.
Očitno projekt je zelo dober sprejet, domačini ga imajo radi, nekako poudarjajo, da se mi zdi, da se te zavedanje, da to je nek del naše kulturne dediščine, bolj vrača in ljudje so na ta imena ponosen in tudi opažam, da se zmeraj bolj uporabljajo tudi vsak dan in rabi. Tudi se mi zdi, da po zaslugi tega našega projekta.
Trenutno tečejo tudi prizadevanja za opis hišnih imen v registar nesnovne kulturne dediščine Slovenije.
Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je zmagal v drugi etapi dirke v Franciji.
Na 140 km dolgi preizkušnji je član Jumbo Visme ob koncu premagal Kolumbica Egana Bernala, tretji je bil Italijan Valerio Conti. Roglič na dirki tudi skupno vodi, ima 10 sekund prednosti. Znani so vsi četrt finalisti v nogometni ligi prvako. Po Leipzigu, Atalanti, Atletiku Madridu, PSG, Lyonu in Manchester Cityju sta se včeraj med 8 najboljših prebila še Bayern in Barcelona. Nadaljevanje lige prvako bo potekalo v Lizboni od 12. do 23. avgusta. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je s 17. trojnim dvojčkom v sezoni popeljal Dallas Mavericks do nove zmage. Dosegal je 36 točk, rekordnih 19 podaj in 14 skokov, ter ima tako največ trojnih dvojčkov med vsemi košarkarji v tej sezoni. Zmagovalci finalnega turnirja 3x3 ulične košarke na Slovenski cesti v Ljubljani so postali košarkarji ekipe Piran. Slednji na kvalifikacijskih turnirjih niso blesteli, a so najboljše igre prikazali takrat, ko je bilo to najbolj potrebno in se zasluženo veselili ubranitve naslova državnih prvakov. Pri članicah je naslov prvakinj romal v roke Ježičank. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne bo predvsem v hribih možna kakšna nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 27 do 31, na Goriškem do 33. Obeti, v torek bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastale nevihte. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, vročina bo nekoliko popustila. Vreme po Sloveniji, Ljubljana delno oblačno 31, Maribor 29, Koper 28, piha zahodnik v sunki do 25 km na uro. Novo mesto jasno 30, Celje in Murska Sobota jasno 32, Ajdovščina 34, Ilirska Bistrica 25, piha jugovzhodnik v sunkih do 21 km na uro. Logatec 29, Vrhnika in Trebnje 30, Krško 32, Gornji Grad in Gorenja vas 28, Velenje 26, Ravne na Koroškem 30, piha vzhodnik v sunkih do 22 km na uro, Rogaška Slatina 31, Listca pretežno jasno 24, Babno Polje 28 ter Kredarica zmerno oblačno, nevihta 12 stopinj. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga približno 1 km. Zastoji proti Hrvaški. Kolona je pred Dragonjo dolga 4 km, pred Sečovljami 3 km, pred Starodom in Jelšanami pa 1 km. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane in Gruškovje. Danes do 21. velja prepoved za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, na primorskih cestah pa ta prepoved velja do 22. ure. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.